Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Tužilaštvo pokrenulo istragu povodom tvrdnji predsjednika Tomislava Nikolića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da ih neko prisluškuje. Srbija ponovo na trasi mogućeg rješenja kosmetskog problema, članstva u Evropskoj uniji i zaustavljanja ekonomskog pada, ocenio premijer Ivica Dačić povodom 100 dana rada vlade. Finansijski sistem Srbije nije ugrožen i pored visokog učešća problematičnih zaduženja u ukupnom broju kredita, izjavila guvernerka Tabaković. U prvom meču finala teniskog Fed Kupa Češka Srbija, sutra Lucy Safarova i Ana Ivanović. Poznati parovi četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije 21. novembra sastaju se Rad Jagodina, Spartak Vojvodina, Borac Javor i Crvena zvezda OFK Beograd. Sutra tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviše dnevno do 18 do 22 stepena. Nakon što su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić obavestili javnost da im policija prisluškuje telefone, tužilaštvo je pokrenulo istragu. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prethodno izjavio da prisluškivanje državnog vrha nema nikakve veze s njim kao ministrom policije. Sagovornici naše Ide Maričić slažu se da je neophodna hitna i ozbiljna istraga, jer ukoliko se utvrdi da su navodi o prisluškivanju tačni, problem je vrlo ozbiljan.
Tužilaštvo je pokrenulo istragu na osnovu informacije Bezbednosno-informativne agencije da je deo Ministarstva unutrašnjih poslova izdao nalog da se prisluškuju telefoni prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je prema njegovim informacijama Uprava kriminalističke policije tražila listinge ne znajući, kako oni kažu, da je u pitanju telefon Aleksandra Vučića. Istakao je da je to nedopustivo i da su zbog toga potrebne promjene u MUP-u. Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti će u okviru svojih nadležnosti pokrenuti pitanje zakonitosti u radu svih službi koje imaju ingerenciju da prikupljaju tajne podatke i javnost će u najskorije vrijeme o tome biti obaveštena. To je za naš program izjavila predsjednica tog odbora Jadranka Joksimović.
Smatram da sve što jeste u ingerenciji svih nadležnih službi mora da bude iskorišćeno, da se istraži do kraja ko stoji iza ovakvih protivpravnih i nezakonitih radnji, ko ima toliki uticaj u Srbiji da može da radi šta hoće.
Nekadašnji profesor na Policijskoj akademiji Bogoljub Milosavljević kaže da je teško zamislivo da Uprava kriminalističke policije napravi takvu grešku da zabunom prisluškuje predsjednika države i prvog potpredsjednika vlade. Ona naglašava da informacija Bezbednosno-informativne agencije da je deo Ministarstva unutrašnjih poslova izdao nalog da se čelnim ljudima države prisluškuje telefon, ukazuje na svu ozbiljnost situacije.
To bi bilo, ako je tačno, krajnje ozbiljno. To bi značilo da u tom ministarstvu ministar nije uspostavio dobru kontrolu i to bi onda svedočilo o tome da unutar jedne službe, kao što je policija koja izbilje jeste velika i ima razne zadatke. Dakle, postoje pojedini dijelovi koji su prosto odmetnuti od vlasti ministra, koji nisu na odgovarajući način koordinirani. To bi, ja kažem, ako istina bio, vidjelo signal veoma lošeg stanja unutar službe.
Bivši operativac državne bezbednosti Boža Spasić kaže da se posle informacije da se prisluškuju prvi ljudi države postavlja pitanje ko se još sve prisluškuje. On precizira da se odluke o prisluškivanju donose oprezno na osnovu dokumentacije koja ukazuje da nekoga treba staviti na mere tajnog praćenja.
To se mora pomno ispitati ko je izdao nalog, kako je izdao nalog i zašto se došlo do primjene takve mere. Informacije već postoje da je navodno su pogrešno uzeti listinci potpredsjednika vlade, međutim ako su oni uzeti pogrešno jer se nije znalo da je to njegov broj telefona, to se moglo saznati za 2 sekunde nakon uzimanja tih listinga. Ja mislim da se ovdje radi o nekom velikom sukobu interesa, međupartijskih obračuna, vrlo vjerojatno u cilju ili kompromitacije ili u cilju predavanja tih podataka nekim stranim službama. Ovo se inače naziva pokušaj takozvanog tihog državnog udara.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić i zaštitnik građana Saša Janković kažu da ovaj slučaj na najdrastičniji način pokazuje koliko su ozbiljni i upozoravajući bili rezultati kontrole od pre 3 mjeseca o masovnom nezakonitom zadiranju u privatnost komunikacija. To što se dogodilo Nikoliću i Vučiću građanima se dešava svakodnevno, navode Šabić i Janković.
Sindikat policije i Nezavisni policijski sindikat osudili su iznošenje u javnost informacija o prisluškivanju predsjednika Tomislava Nikolića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića i zatražili da se ti navodi ispitaju i utvrdi da li je bilo zloupotreba. Ocenjuju da javno iznošenje takvih informacija može negativno da utiče na ugled državnih institucija, pre svega vlade i Ministarstva unutrašnjih poslova. Sindikati su pozvali nadležne u MUP-u i ministra da sve navode ispitaju, utvrde da li je došlo do zloupotreba i saopšte javnosti ko je to radio i po čijem nalogu.
Vlada Srbije je na današnjoj sednici za državne sekretare u Ministarstvu unutrašnjih poslova imenovala Vladimira Božovića, Milorada Miljkovića i Vanju Vukića. Božović je u vreme vlade Vojislava Koštunice bio generalni inspektor u MUP-u, dok je Miljković u vladi Mirka Cvetkovića bio državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu. Vukić je trenutno šef kabineta ministra unutrašnjih poslova.
Na otvorenoj sednici vlade povodom 100 dana rada premijer Ivica Dačić izjavio je da je vlada Srbije vratila zemlju na trasu mogućeg rješenja kosovskog problema, članstva u Evropskoj uniji, sprečila bankrot države i uhvatila se u koštac sa korupcijom. Vlada je stabilna, ministri jedinstveni i nema zavisti, poruka je Dačićevog kabineta. Detaljnije Nataša Ćimović.
Podnoseći raport posle 3 mjeseca rada vlade, premijer Ivica Dačić je rekao da njegov kabinet nije imao privilegiju u tom periodu da ne bude kritikovan od opozicije, kao što je inače svuda običaj. Ali bez obzira na to, može da se konstatuje, kaže, da pomaka itekako ima. Kako u državnoj kasi, koja je bila prazna kada su ministri i on došli u Nemanjinu 11, tako i u evropskim integracijama i dijalogu Beograd-Priština.
Probleme na Kosovu i Metohiji kao najkrupnije državno i nacionalno pitanje ova vlada nastoji da reši mirnim putem, dijalogom, u skladu sa našim ustavom i zakonima i međunarodnim sporazumima. Vlada Srbije je jasno opredeljena da ekonomskim i političkim merama obezbedi održiv opstanak Srba na Kosovu i Metohiji i u saradnji sa Međunarodnom mirovnom misijom podigne stepen bezbednosti na Kosovu i Metohiji.
Osim Kosmeta, prioritet za ovu vladu je i borba protiv korupcije. Potpredsjednik Aleksandar Vučić naglašava da tu nema tolerancije, niti zaštićenih.
Kada smo preuzeli vlast, prethodni režim ostavio je 3 predmeta. 3 predmeta su postojala u tužilaštvu koja su rađena slovima i brojem. I uglavnom su ti predmeti bili jednostrano orijentisani u političkom smislu. Danas specijalni mešoviti timovi operativne grupe rade na više od 30 predmeta, da vam to pokazuje obim i razmere borbe koje je vlada preduzela.
Zahvaljujući rezultatima vlade u prvih 100 dana, Vučić je najavio mogućnost da Srbija dobije datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom u martu naredne godine, a uslovni datum možda već u decembru ove. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić je zadovoljan što je sprečen grčki scenario, a kasa popunjena.
Prvih par nedelja i mjeseci mi smo bukvalno novac za finansiranje redovnih isplata zarada, penzija, socijalne pomoći najugroženijima nalazili tako što smo obezbeđivali novac nedelju za nedelju, pa onda mjesec za mjesec, da bi sada imali zalihu maltene sve do proleća. Najgori scenario je bio bankrot države. Danas, posle 100 dana nove vlade, možemo sa sigurnošću da tvrdimo da takvog scenarija neće biti.
Iz vlade poručuju da su svesni da se u ovoj zemlji i dalje ne živi dobro, da su očekivanja veća i da će zbog toga raditi još ozbiljnije i odgovornije. Kabinet premijera Ivice Dačića ne želi sam sebi da daje ocenu. Na potezu su, kako je rečeno, građani.
A građani sa kojima smo razgovarali od vlade, između ostalog, očekuju konkretna dela.
Mnogo isto obećanja, mnogo pričanja, ništa se ne dešava i dalje, nešto bi volela konkretno da se uradi.
To je jako kratko vreme da bi se utvrdilo neke promjene ili rad, nečiji rad.
Ministri ne rade svoj posao.
Meni ih je dosta više svih.
Ovo jedino kom je simpatičan, to je braca Petković, sviđa mi se da ovaj muzeji prorade i to je to.
Nikom više ne verujem.
Nekadašnji ministri, kao i politički i ekonomski analitičari, smatraju da je vlada delimično ispunila najlakša predizborna obećanja. Tek je čeka ozbiljan obračun sa korupcijom i previsokom državnom potrošnjom i upravo će se na tim poljima pokazati postoji li pravo partnerstvo među strankama u vladajućoj koaliciji i politička volja da se urade i najteži reformski zadaci. To kažu učesnici okruglog stola o rezultatima dosadašnjeg rada vlade. Milica Rilak.
Profesor Miroljub Labus, svojevremeno vicepremijer vlade Srbije i učesnik pregovora sa Crnom Gorom, smatra da je kabinet Ivice Dačića politički plus zaslužio kada je proces rešavanja pitanja Kosmeta vratio za pregovarački sto uz podršku Brisela i Vašingtona.
I mislim da je dobro što je vlada prihvatila taj proces, jer prosto ceo sada taj problem je pod nekom vrstom kontrole, pa ćemo vidjeti kako će se to na kraju završiti, ali haotično se stvari više ne dešavaju. To je plus.
Za Labusa, ali i Nemanju Nenadića iz organizacije Transparentno Srbija, ključno je pitanje dugoročnije političke stabilnosti. Nije problem naše vlade što je koaliciona, nego što je čine stranke potpuno različitih orijentacija, programa i interesa, što bi moglo da se odrazi na kvalitet borbe protiv korupcije, objašnjava Nenadić.
Ono što ja ne vidim je postupanje vlade kao tima, i to je bila mana i onih prethodnika, i mislim da na duži rok čitava stvar ne može da opstane ukoliko ne pokušaju da se među sobom dogovore i odrede sled koraka koje treba primeniti.
Što se ekonomskog dela vladinog posla tiče, usvajanje predloga budžeta sa upola nižim deficitom i ukidanje 138 parafiskalnih nameta pozdravila je čitava poslovna zajednica. Generalni direktor Meser Tehnogasa Ernst Bode ipak naglašava da vladu čeka još gomila zadataka. Privreda trpi zbog komplikovanih procedura koje sprovodi monstruozno velika, a spora administracija. Nema dovoljno konkurencije u sektoru trgovine, a visoke kamate za bankarske pozajmice guše razvoj preduzeća. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo su u analizi prvih 100 radnih dana vlade primetile i da je došlo do napretka u reformi poreskog sistema i subvencionisanja poljoprivrede, dok je ostalo neizvesno da li će biti ispunjeno jedno od ključnih izbornih obećanja, ono o departizaciji uprave javnih preduzeća.
Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković izjavila je da i pored visokog učešća problematičnih kredita u ukupnim kreditima, finansijski sistem Srbije nije ugrožen. Tabakovićeva je na skupu Finansijski sistem i privreda, odgovori na izazove krize, rekla da je stabilnost bankarskog sistema zemlje na zadovoljavajućem nivou i da je Srbija jedna od retkih zemalja u regionu koja je zabeleženo usporavanje, ali ne i smanjenje kreditne aktivnosti. Sandra Cvijanović.
Sa stopom od 19,9% Srbija spada u red zemalja sa najvećim nivoom problematičnih kredita u regionu. I pored toga, guverner Jorgovanka Tabaković uverava da je bankarski sistem stabilan. Ona poručuje i da će Centralna banka nastaviti da održava inflaciju na niskom nivou kako bi pomogla privredi i obezbedila povoljan ambijent za ulaganja. Ali nada se i da će vlada da odradi svoj deo posla.
Ukoliko vlada odlučno krene u sprovođenje ključnih reformi poreskog i penzionog sistema, ali i u proces korporatizacije javnog sektora, smatramo da je veoma verovatna ne samo održivost, već i povećanje kreditnog rejtinga Srbije.
Cilj vlade trebalo bi da bude održavanje javnih finansija na nivou od 40%, smatra ekonomista Aleksandar Stevanović. Ipak, on ne očekuje da će većih pomaka biti.
Govoriti da ćete uravnotežiti javne financije time što ćete malo nešto da prekomponujete ministarstva, da tu i tamo izmenjate neke strukture javnih prihoda i rashoda, neće rešiti fundamentalni problem, a to je previsoka državna potrošnja.
Guverner Jorgovanka Tabaković ukazuje i na to da nagle promjene deviznog kursa ostavljaju ozbiljne posljedice po finansijsku stabilnost države, preduzeća i stanovništva. Ona poručuje i da je štednja u bankama porasla, što je, kako kaže, još jedna potvrda poverenja u bankarski sistem Srbije.
U Razvojnoj banci Vojvodine upućen je poziv premijeru da ubrza postupak vođenja istražnih radnji koje se odnose na prethodnu Metals banku, koju je kao većinski vlasnik dokapitalizacijom preuzela pokrajinska vlada i formirala novu. Razvojna banka Vojvodine i proteklih dana izazvala je brojne reakcije javnosti u vezi sa dokapitalizacijom. Bojana Karavidić.
Odluka pokrajinske vlade da štampanjem hartije od vrednosti u iznosu od 150 milijardi dinara dokapitalizuje Razvojnu banku Vojvodine izazvala je i negativne reakcije. Predsednik izvršnog odbora banke Goran Kostić tvrdi da praksa dokapitalizacije nije neuobičajena.
Svuda u svetu većinski vlasnici u vremenu krize dokapitalizuju banke i dokaze toga da veliki broj naših banaka domaćih stranim kapitalom, 17 banaka je dokapitalizovano.
Ministar finansija Mlađan Dinkić ovu dokapitalizaciju vidi kao promašaj.
Će se pokazati da je ovaj iznos dokapitalizacije neodgovarajući, jer nije izvršen na način da je ubačeno odmah 150 miliona evra koliko bi trebalo. To je kao da ste prazan papir stavili u banku umjesto novca.
Za upravu banke sporan je procenat nenaplativosti njihovih kredita koji nije 75%, kako se govori u javnosti, već je 63%. Ponovo Goran Kostić.
Nenaplativo je nešto što ne možete da naplatite uopšte, a krediti u kašnjenju za duže od 90 dana, većina takvih kredita može da se naplati.
Ekonomski novinar Živojin Lazić smatra da bi ovo moglo biti političko pitanje.
Isti taj problem bio i veoma izražen i pokrajina ga onda potpuno drugačije tretirala nego sada kada je preuzimala Metals banku.
Iz Razvojne banke Vojvodine upućen je i poziv republičkom premijeru Ivici Dačiću.
Nama u interesu da se okončaju sve istrage koje se tiču Metals banke. Mi zato pozivamo premijera Dačića da vrlo jasno i nedvosmisleno ubrza ovaj proces i da konačno se dođe do istine.
Očigledno je da će Razvojna banka Vojvodine ostati vruć krompir na relaciji Novi Sad-Beograd.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na polovini emisije podsećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo pokrenulo istragu povodom tvrdnji predsednika Tomislava Nikolića i prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića o prisluškivanju njihovih telefona. Srbija ponovo na trasi mogućeg rešenja kosmetskog problema članstva u Evropskoj uniji i zaustavljanja ekonomskog pada ocenio premijer Ivica Dačić povodom 100 dana rada njegovog kabineta. Finansijski sistem Srbije nije ugrožen i pored visokog učešća problematičnih zaduženja u ukupnom broju kredita, kaže guvernerka Tabaković. U prvom meču finala teniskog Fed Kupa Češka-Srbija sutra Lucy Safarova, Ana Ivanović. Poznati su i parovi četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. 21. novembra sastaju se Rad Jagodina, Spartak Vojvodina, Borac Javor i Crvena zvezda OFK Beograd. Sutra tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Razorna oluja Sandy, koja je tokom nedelje pogodila istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država i Kanadu, odnela je 95 života i pričinila štetu koja je procenjena na više od 50 milijardi dolara. Meteorolozi najavljuju mogućnost da dan posle predsjedničkih izbora nešto slabija oluja ponovo pogodi istočnu obalu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Nova oluja neće biti tako razorna kao Sandy i nije tropska. Prema rečima meteorologa, nema potrebe za zabrinutost. Dok pokušavaju da život vrate u normalu, iz elektrana poručuju da pojedini delovi zemlje mogu da očekuju ponovno snabdevanje strujom tek 11. novembra. Građani polako gube strpljenje, pa ne čudi ni često izbijanje tuča u kolonama vozila na benzinskim pumpama u New Jerseyu, kaže Betty Betea, koja satima čeka u redu.
Živim ovde 30 godina i ovako nešto u životu nisam videla. Suludo je, ljudi se svađaju, tuku, skaču jedni po drugima, stvarno je strašno. Čekate, onda policija kaže da nema goriva.
U međuvremenu predsjednički kandidati Barack Obama i Mitt Romney ponovo su u jeku kampanje. Najnovije istraživanje javnog mnjenja pokazuje da su nekoliko dana uoči izbora izjednačeni i da oboje imaju podršku 47% birača. Iako se uragan Sandy ne koristi u predsjedničkoj kampanji, dobra organizacija i preventivno delovanje Obamine administracije mogli bi da budu predizborni poen za Baracka Obamu, kaže profesorka Fakulteta političkih nauka Snežana Milivojević, koja boravi u Njujorku.
Zahvaljujući veoma jakoj organizovanoj državi, uragan je bio izvrsno praćen. Vrlo su dobro znali gde da se ljudi organizuju, kada se evakuišu. I onda se to ovdje sve pripisuje u stvari velikoj količini novca koje država mogla da oslobodi i da se u stvari bezbednost i normalizacija stave na prvo mjesto.
Prema njenim rečima, jedan od izbornih aduta republikanca Mita Romnija da treba smanjiti poreze i državu doveden je u pitanje, jer je ovo situacija u kojoj vam je potrebna država i u kojoj se vidi gdje ide poreski novac.
Sirijski pobunjenici preuzeli su punu kontrolu nad strateškom raskrsnicom puteva na severozapadu zemlje, što će dodatno umanjiti šanse vlade da ojača svoje trupe u Alepu, drugom po veličini gradu u Siriji, saopštila je opozicija. Kako se navodi, pobunjenici su u protekla 24 sata ubili 78 sirijskih vojnika. Sirijska opozicija prvi put je obelodanila da je dobila 40 miliona dolara strane finansijske pomoći, od čega je polovina stigla iz Libije.
Kina je u znaku priprema za 18. kongres vladajuće komunističke partije koji počinje 8. novembra, kao i priprema za pregovore sa Japanom oko spornih ostrva u istočnom Kineskom moru. Dok u Pekingu zaseda centralni komitet partije na kome će predsjednik Hu Jintao zvanično predati funkciju svom nasljedniku Xi Jinpingu, 6 kineskih brodova uplovilo je u vode oko spornih ostrva. Incidenata nije bilo. Pojedinosti Zorana Bokan.
Japanska obalska straža saopštila je da su 4 broda kineske pomorske patrole puna 2 sata boravila u teritorijalnim vodama Japana, u blizini Lotsuriyame, glavnog u nizu spornih ostrva Senkaku, odnosno Djaoju. Posle toga 2 kineska ribarska patrolna broda krstarila su pola sata u blizini ostrva Kubaima, trećeg oko kojeg se spore Peking i Tokio. Ovaj spor je već negativno uticao na trgovinske odnose dve vodeće ekonomske sile u regionu, što je dovelo do ozbiljnih priprema predstavnika obe vlade da uskoro počnu treću rundu pregovora. U međuvremenu zamenik šefa kineske diplomatije Song Tao optužio je Japan da je odlukom da nacionalizuje ostrva izazvao diplomatski sukob sa Kinom i ugrozio mir i stabilnost u regionu. Mediji u Hong Kongu objavili su danas da će novi lideri Kineske komunističke partije u narednih 10 godina, a čija će imena biti saopštena posle 18. kongresa, biti konzervativniji nego što se očekivalo. Stalni komitet politbiroa partije, najmoćnije telo u Kini, umesto 9 imaće 7 članova, među kojima neće biti dvojice istaknutih pripadnika reformatorske struje, dok će član komiteta postati pripadnik konzervativnog krila Liu Yunshan, zadužen za propagandu u komunističkoj partiji Kine.
Ovo su novosti dana. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija u stabilnom je zdravstvenom stanju, ali ostao u bolnici radi dodatnih analiza, potvrđeno je našoj televiziji. Lideru socijaldemokratske partije u BiH pozdelo je sinoć tokom gostovanja u dnevniku federalne televizije, dok je odgovarao na pitanja o sporazumu s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Lagumdžija je u jednom trenutku zatražio čašu vode i nakon nekoliko sekundi napustio studio, a emisija je potom prekinuta.
Pa, predlažem se zbog toga što treba u Centru za brojanje glasova da se broje glasovi na način koji se prebroje glasovi u opštinskim izbornim komisijama i onda, ja se izvinjavam, mogu dobiti čašu vode.
Evo, hoćemo li, zamolit ćemo nekoga ukoliko može, možemo li?
Pričkat ćemo.
Program je dakle živo. Evo, dakle, govorimo o Centru za brojanje glasova. Evo pričamo. Cijenjeni gledatelji, evo i zbog izvanrednih okolnosti, toliko za večeras. Budite uz naš program.
Čuli ste deo iz dnevnika federalne televizije u koje je gostovao Zlatko Lagumdžija. U Beogradu su danas razgovarali uzbunjivači iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To su građani koji su javno ukazali na slučajeve korupcije u sredinama iz kojih dolaze. Spremnost da sa nadležnim organima podele saznanja do kojih su došli donela im je brojne probleme u privatnom i profesionalnom životu. Ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina nemaju propisa o zaštiti uzbunjivača. Ivan Jovanović.
Doktorka Bojana Bokorov iz Instituta za onkologiju Vojvodine javno je ukazala da su pacijenti iz inostranstva koji su plaćali zračnu terapiju u toj ustanovi suprotno zakonu bili favorizovani na štetu domaćih pacijenata koji se leče o trošku zdravstvenog osiguranja.
Prozvala moje rukovodstvo zbog čega se bave trgovinom listama čekanja. Jednostavno skinuli 400 pacijenata iz Vojvodine i stavili 400 stranih pacijenata da se leče.
Teufik Hadži Ahmetović iz Bosne i Hercegovine otkrio je da Fakultet političkih nauka u Sarajevu, gde je studirao, suprotno važećim propisima naplaćuje školarinu za postdiplomske studije.
Cijena iznosi 1000 maraka ili 500 eura za godinu dana postdiplomskog studija, međutim Fakultet političkih nauka je naplaćivao cijenu od 5500 maraka. Sad uzmite razliku 626 studenata puta 4500 maraka, to je neki cirka pronevjera 3 milijone maraka.
Koliko su naši građani spremni da javno govore o slučajevima korupcije sa kojima su upoznati, pitali smo glavnog urednika internet sajta Pištaljka, Vladimira Radomirovića.
Kod nas građani nemaju dovoljno povjerenja u institucije, o čemu govori i mali broj prijava korupcije policiji i tužilaštvu. Nažalost, mi nemamo efikasne mehanizme zaštite uzbunjivača. Nadamo se da ćemo ih dobiti, ali to je jedan dugotrajan proces.
I u Srbiji i u Bosni i Hercegovini tek se pripremaju propisi o zaštiti uzbunjivača. U Srbiji taj posao je poveren radnoj grupi koju vodi poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da vlada razmišlja o ukidanju apotekarskih marži na lekove, kako pacijenti ne bi plaćali skupe medikamente. Odluka vlade da dug u zdravstvu postane javni dug i bude vraćen u naredne 3 godine spasonosna je za neke farmaceutske kuće. Nekim proizvođačima, međutim, to može doneti gubitke. Marina Stojedinović.
Mera da javni zdravstveni dug u naredne 3 godine bude isplaćen na rate može da bude od pomoći pojedinim domaćim fabrikama lekova koje imaju i do 70% nenaplaćenih dugovanja. Ta odluka, međutim, nije dobro došla kod nekih farmaceutskih kompanija, kaže predsjednik Udruženja inovativnih lekova Inovija Bojan Trkulja, napominjući da će poček državi obezbediti popust kroz slabljenje domaće u odnosu na čvrstu valutu.
Realno postoje nekakve 2 načina. Jedan bi bio ukoliko država smatra da se dug može isplatiti u nekom dužem vremenskom periodu, onda za to bude ukupna vrednost duga, a ukoliko je država u mogućnosti da taj dug isplati odmah, onda ima smisla razgovarati o nekom popustu eventualnom, ali on sigurno ne može da bude na nivou 40% kao što je to ponuđeno u martu mjesecu ove godine ili 50% što smo vidjeli danas.
O predlogu da budu ukinute apotekarske marže na lekove, dr. Trkulja kaže da to nije realno.
Da koliko sam ja upoznat, svuda u svetu je uspostavljena normalna praksa apotekarske marže od kojeg apoteke u stvari preživljavaju.
3 domaće fabrike lekova u Srbiji pokrivaju oko 25% ukupne potrošnje medikamenata. Iako strani proizvođači zameraju što su samo predstavnici tih kompanija bili na sastanku u vladi, direktorka sektora za korporativne komunikacije u Aktavisu Maja Gedošev tvrdi da je podrška državi u ovom trenutku neophodna.
Stav kompanije Aktavis je da je sastanak sa relevantnim državnim institucijama jedan od najbitnijih koraka ka rešenju situacije i da će naša kompanija nastaviti da pruža podršku vladi kao partner iz privatnog sektora kako bi se što pre došlo do najpovoljnijeg rešenja za sve. Ovo je tek prvi korak u nizu aktivnosti koje nam predstoje kako bi se situacija konačno rešila u zdravstvenom sektoru.
Iz grupacije Veledrogerija upozoravaju da o otpisu duga treba da odlučuju svi u lancu, a posebno organizacije Veledrogerija i asocijacije stranih proizvođača. Podsećamo, Republički fond za zdravstveno osiguranje duguje bolnicama i apotekama. One duguju Veledrogerijama, a Veledrogerije fabrikama.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Novosti dan. Evropska unija daće iduće godine 1,5 milijuna evra za sprovođenje medijske strategije u Srbiji, najavio je zamenik šefa delegacije Evropske unije u našoj zemlji Adriano Martins. 2. završnog dana konferencije o razvoju nezavisnih medija u Srbiji, Martins je kazao da treba što pre primeniti medijsku strategiju i da to ne bi trebalo da uspori ni redefinisanje tog dokumenta koji je u toku. Na skupu je ocenjeno da su glavne prepreke sprovođenju medijske strategije vlasništvo države u medijima i problem finansiranja medija.
Nagradu Dejan Medaković za ovu godinu dobio je književni istoričar iz Sombora Radivoj Stokanov za knjigu Tragovima Laze Kostića u izdanju Beogradske Altere, saopštila izdavačka kuća Prometej. Odluku o dobitniku tog značajnog književnog priznanja koju je 2008. godine Prometej ustanovio u znak sećanja na znamenitog istoričara umetnosti doneo je žiri u sastavu Draško Ređep, Jovan Ćirilov i Radovan Popović.
U dvorani Kulturnog centra Beograda i Domu omladine večeras počinje 8. festival angažovanog dokumentarnog i igranog filma Slobodna zona. Prvi je na programu film libanske rediteljke Nadin Labaki pod nazivom Gde idemo sada? Vladimir Đudović.
Daleko od uobičajene filmske komercijalnosti nastaju dokumentarna igrana ostvarenja o stvarnim ljudima, stvarnim životima, stvarnim sudbinama, a koje opet deo bioskopske televizijske također publike više voli od sjajnih, šarenih, hollywoodskih laža. Festival takvog angažovanog filma stekao je, pre toga stvorio vernu publiku i u našoj zemlji, i to je ono u čemu je festival Slobodna zona izrazito bitna. Slušamo direktora festivala Rajka Petrovića.
Ove godine smo u program spremili 35 filmova, od toga jedan broj su angažovani dokumentarni filmovi, drugi deo su igrani. Ove godine smo festival pojačali sa brojem igranih filmova, jer smo posle iskustva prošlogodišnjeg zaključili da je to jedan neophodan korak.
Na ovogodišnjem festivalu Slobodna zona zvanično će početi sa radom mreža Fresh Danube Films, a koja predstavlja saradnju festivala koji se održavaju u gradovima nadomak obala Dunava. To su redom festival u austrijskom Lincu, festival dokumentarnog rock filma Dorf adresa Vinkovci, te srpski novosadski Cinema City festival i prestonička Slobodna zona. Filmovi će biti prikazivani u dvorani Kulturnog centra i Domu omladine Beograda od večeras pa do 7. novembra.
Sport.
Finale teniskog Fed Kupa između Češke i Srbije otvorit će sutra duel Ane Ivanović sa Lucy Safarovom. Posle njih na teren će Jelena Janković i Petra Kvitova, odlučeno je žrebom u Pragu. Iz tenisa i vest da će Janko Tipsarević igrati u četvrt finalu turnira u Parizu sa Poljakom Jeržijem Janovicem. A meč će početi posle 15 časova i 30 minuta.
U sedištu Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi bio je žreb parova četvrtfinala nacionalnog kupa koje su izvlačili bivši reprezentativci Darko Kovačević i Mateja Kežman. 21. novembra sastaju se Crvena zvezda OFK Beograd, Rad Jagodina, Spartak Vojvodina i Borac Javor.
Bivši selektor naše reprezentacije Dejan Udovičić i Vaterpolo savez Srbije potpisaće danas sporazum i raskid ugovora. Novi selektor biće izabran u roku od 2 meseca. Kandidati su Igor Milanović, pa Dejan Savić i Vladimir Vujasinović, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik Saveza Velibor Sovrović.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-43, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Reporter Sedmice u Kragujevcu istražuje ko je jači, regularna ili privatna policija. Rezime nakon 100 dana vlade glasi: ne može se ništa postići preko noći. U Sedmici analiziramo šta jeste, a šta je moglo da se uradi. Radio Beograd 1, nedelja, 4. novembar, od 10 do 11.
U većini krajeva je delimično oblačno, ali toplo za ovo doba godine. Najtoplije je u Ćupriji 23 stepena, Beograd i Niš 22, Kragujevac 21, Novi Sad 20, a najsvežije je u Zaječaru i Sjenici 13 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru ponegde je po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 18 do 22 stepena, u Beogradu 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.